VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 10 Oktober 2022 bersama saya Eva Masreva dan ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Awal pekan jangan sakit-sakit nih, harus semangat karena pasti banyak rencana dan pekerjaan sudah menanti kita setelah libur panjang ya. Nah, di Amerika kami lagi siap-siap menyambut pelaksanaan IMF Bank Dunia Fall Meeting mulai Senin ini, di mana puluhan pejabat keuangan dunia akan hadir membahas berbagai kebijakan ekonomi. Saya dapat kabar kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja mendarat di Bandara Reagan DC beberapa menit lalu. Namun, VOA This Morning kali ini kita buka dengan informasi dari Korea Utara.
Penembakan dilakukan sehari setelah Korea Utara memperingatkan bahwa penempatan kembali kapal induk Amerika di dekat Semenanjung Korea telah meningkatkan ketegangan kawasan.
Juga jangan lewatkan laporan tentang sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang belum akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran seiring memanasnya situasi politik di negara itu.
Selanjutnya, KBR Teheran juga menyampaikan himbauan pada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak ikut serta dalam kegiatan politik lokal yang ada di sana, dan segera menghubungi otoritas tempat dan juga hotline KBRI.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Presiden Austria Alexander Van der Bellen hari Minggu mengamankan masa jabatan 6 tahun kedua setelah meraih lebih dari 50% suara dalam pemilu untuk menghindari putaran kedua. Demikian proyeksi awal yang dirilis segera setelah pemungutan suara yang berlangsung secara tertutup. Tidak satupun partai-partai sentris utama yang mendukung kandidat dalam pemilu ini. Sementara tokoh-tokoh senior justru mendukung Van der Bellen, mantan pemimpin Partai Hijau berusia 78 tahun. Partai Kebebasan yang beraliran kanan adalah satu-satunya partai di parlemen yang mengajukan calon untuk melawan Van der Bellen. Sebuah proyeksi jajak pendapat bagi lembaga penyiaran nasional ORF yang disiarkan dari 64,8% hasil penghitungan suara parsial menunjukkan Van der Bellen meraih 55,4% suara. Sementara saingan terdekatnya Walter Rosenkrantz dari Partai Kebebasan meraih 18,4%. Menyusul tercapainya kesepakatan maritim dan gas yang kontroversial antara Turki dan salah seorang pemimpin Libya, para menteri luar negeri Mesir dan Yunani hari Minggu melangsungkan pertemuan di Kairo. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Mesir dan Yunani telah memperkuat hubungan mereka termasuk kerjasama untuk mengembangkan sumber daya energi, melawan terorisme, dan menandatangani perjanjian perbatasan laut baru dengan Siprus. Dalam konferensi pers bersama, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias mengatakan, pembicaraan dengan mitranya Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri difokuskan pada nota kesepahaman antara Turki dan pemimpin salah satu dari dua pemerintahan di Libya, Abdul Hamid Beibah. Ia mengatakan perjanjian semacam itu merupakan ancaman bagi stabilitas regional.
What is stipulated is that the government of national unity cannot, I repeat, cannot enter into any international agreement in a manner that harms the stability of foreign relations of the Libyan state.
Dendias mengecam kesepakatan itu sebagai langkah ilegal dengan mengatakan kesepakatan itu melanggar perairan Yunani. Hal senada disampaikan Shukri yang mengatakan bahwa pemerintahan Beibah tidak berwenang menandatangani perjanjian itu mengingat mandatnya akan segera berakhir setelah Libya gagal melangsungkan pemilu pada Desember 2021 lalu. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyerukan langkah masuk Uni Eropa dan membekukan aset terhadap mereka yang dinilai bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai represi brutal terhadap demonstran anti pemerintah di Iran. Demonstrasi yang paling berkelanjutan terhadap teokrasi Iran ini sudah memasuki minggu keempat. Demonstrasi meletus pada 17 September lalu setelah pemakaman Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Sejak itu demonstrasi meluas ke seluruh Iran dan ditanggapi dengan tindakan keras aparat. Puluhan orang diperkirakan telah tewas dan ratusan lainnya ditangkap. Baerbock, sebagaimana dikutip surat kabar Bild am Sonntag hari Minggu, mengatakan ia akan memastikan agar Uni Eropa memberlakukan larangan masuk terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan brutal ini dan membekukan aset-aset mereka di Uni Eropa. Kami mengatakan kepada orang-orang di Iran bahwa kami berdiri bersama Anda dan tetap bersama Anda. Namun Baerbock tidak menyebut nama individu atau organisasi yang dimaksudnya. Beralih kita ke Palestina, teman dan kerabat seorang warga gay Palestina berusia 25 tahun yang dibunuh dengan kejam, hari Minggu angkat bicara mengenangnya. Mayat Ahmad Abu Murkieh dengan kepala terpenggal ditemukan di sisi jalan di tepi barat yang diduduki Israel Jumat lalu. Temuan ini awalnya dikira sebagai pembunuhan kejam terhadap warga Palestina. Tapi informasi berikutnya menunjukkan bahwa Murkieh adalah seorang laki-laki gay yang takut dianiaya karena perbedaan seksualitasnya dan kemudian mencari suaka ke Israel 2 tahun lalu. Sehingga membuat kasus ini berkelindan dengan isu sosial dan politik. Rita Petrenko, pendiri Al-Bait Al-Mokhtalef, sebuah organisasi hak-hak gay Israel yang melayani komunitas Arab, mengatakan bahwa ketika bertemu Murkieh 2 tahun lalu, ketakutan yang dirasakan laki-laki gay itu sangat jelas.
Ini ikarti Ahmed kimat lifnei shnatayim, ktsat ulai pachot, ve bezman acharon anachnu mamash hafachnu liyot chaverim.
Petrenko mengatakan Murkieh terpental dari satu tempat perlindungan ke tempat perlindungan lain. Sesekali ia bekerja di restoran di Tel Aviv, sementara pihaknya mengajukan permohonan pemukiman kembali ke Kanada. Kepada Associated Press, Petrenko mengatakan Murkieh tidak memiliki prospek di Israel. Dalam status menunggu itu, ia sebenarnya dilarang bekerja. Namun Juli lalu, Israel mulai memberikan izin bekerja pada warga Palestina yang mencari perlindungan karena alasan kekerasan dan penganiayaan. Pejabat polisi Palestina mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang tersangka dalam pembunuhan itu, tapi menolak menyebutkan motif atau menguraikan hubungan mereka. Homoseksualitas merupakan hal yang sangat tabu di Palestina, di mana norma nasional memisahkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pendengar, Korea Utara menembakkan 2 rudal balistik Minggu pagi. Demikian kata pihak berwenang di negara-negara tetangganya. Penembakan rudal yang 7 kalinya dilakukan Pyongyang dalam beberapa hari terakhir itu menambah kekhawatiran Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Laporan yang disampaikan Rifan Dwiastono.
Korea Utara menembakkan 2 rudal balistik Minggu pagi, kata pihak berwenang di negara-negara tetangganya. Hal itu meningkatkan kekhawatiran Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Penembakan rudal itu sudah 7 kalinya dilakukan Pyongyang dalam beberapa hari terakhir dan ditakutkan menjadi pertanda bahwa negara itu akan meneruskan lagi uji coba nuklir setelah terhenti pada tahun 2017. Menteri Pertahanan Jepang Toshiro Ino mengatakan pada hari Minggu bahwa uji coba rudal balistik itu sama sekali tidak dapat diterima. Tindakan Korea Utara disebutnya tidak hanya mengancam perdamaian dan keamanan kawasan, tapi juga dunia internasional. Penembakan dilakukan sehari setelah Korea Utara memperingatkan bahwa penempatan kembali kapal induk Amerika di dekat Semenanjung Korea telah meningkatkan ketegangan kawasan.
Ini adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dan Jepang memprotes dan mengutuk keras Korea Utara melalui saluran kedutaan besar kami di Beijing.
Militer Korea Selatan dan Jepang menilai bahwa 2 rudal itu terbang sejauh 350 km dengan ketinggian maksimum mencapai 100 km sebelum jatuh ke perairan di antara Semenanjung Korea dan Jepang. Sebelumnya, pada hari Selasa, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik terjauhnya. Rudal itu terbang melintasi Jepang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun sehingga memicu peringatan kepada penduduk Jepang untuk berlindung. Korea Selatan dan Amerika menanggapinya dengan melakukan latihan udara pada hari yang sama. Kemudian hari Jumatnya, Korea Selatan dan Amerika mengadakan latihan maritim bersama. Amerika juga mengumumkan sejumlah sanksi baru untuk merespons peluncuran rudal Korea Utara di hari itu. Tetangga sekaligus sekutu Korea Utara, Tiongkok, menyuruhkan kepada Amerika agar menciptakan kondisi untuk meneruskan dialog dengan Pyongyang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyalahkan latihan militer yang diadakan Amerika dan sekutunya di sekitar Semenanjung Korea saat ditanya mengenai peluncuran rudal baru oleh Korut.
Kami berharap semua pihak dapat menjunjung tinggi upaya untuk menemukan solusi politik atas masalah Semenanjung Korea, menyelesaikan kekhawatiran satu sama lain secara seimbang melalui dialog dan konsultasi. Amerika harus bertindak sesuai perkataannya. Sikap Amerika bahwa ia tidak berniat buruk terhadap Korea Utara harus tercermin dalam tindakannya.
Uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan Korea Utara bertentangan dengan sanksi PBB. Pyongyang mengatakan pada hari Sabtu, uji coba rudalnya dilakukan demi mempertahankan diri terhadap ancaman militer Amerika dan tidak membahayakan keselamatan tetangga-tetangganya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kini kita beralih ke Ukraina. Sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas dalam serangan artileri terhadap sasaran sipil tadi malam di kota Zaporizhia, Ukraina Tenggara. Puluhan lainnya dilaporkan terluka. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Pejabat kota di Ukraina dan militer mengatakan selain korban, setidaknya 5 rumah pribadi hancur dan sekitar 40 rusak. Diplomat tinggi Uni Eropa hari Sabtu mengutuk dengan sangat keras upaya Rusia untuk mencaplok pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Dikatakan pasukan Rusia harus sepenuhnya menarik diri dari pembangkit itu dan mengembalikan kendalinya ke Ukraina. Utusan tinggi untuk urusan luar negeri Josep Borrell menyebut penyitaan pembangkit listrik tenaga nuklir itu ilegal dan secara hukum dianggap tidak ada atau batal. Ia mengatakan kehadiran Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang diperlukan di lokasi dan dengan akses tanpa hambatan ke pembangkit itu sangat mendesak dan diperlukan untuk kepentingan keamanan Eropa secara keseluruhan. Kementerian Pertahanan Rusia menunjuk Jenderal Sergei Surovikin hari Sabtu sebagai komandan baru seluruh pasukan Kremlin yang terlibat di Ukraina. Itu adalah pengumuman resmi pertama tentang satu komandan untuk semua pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina sejak invasi 24 Februari. Ledakan terjadi hari Sabtu terhadap sebagian jembatan di atas Selat Kerch, jalur penting bagi kereta api dan jalan raya antara Rusia dan Crimea, serta jalur pasokan vital untuk upaya perang Rusia melawan Ukraina. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan 3 orang dan yang menyebabkan jembatan itu ditutup. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya di video hari Sabtu malam secara tidak langsung mengakui serangan jembatan itu tetapi tidak menjelaskan apa penyebabnya.
Ukraina tahu apa yang harus dilakukannya. Masa depan kami cerah, itu adalah masa depan tanpa penjajah. Jika penjajah hendak melarikan diri, masih ada kesempatan. Itu pilihan terbaik untuk mereka. Jika mereka terpaksa tinggal, penjajah manapun bisa menyerah sebagai tawanan Ukraina.
Otoritas transportasi Rusia mengatakan lalu lintas jalan dan kereta api yang terbatas sudah dipulihkan sekitar 10 jam setelah serangan itu. Penyelam Rusia akan memeriksa tingkat kerusakan hari Minggu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Pemerintah Indonesia belum berencana mengevakuasi warganya dari Iran di tengah unjuk rasa anti-rezim yang melanda negara mullah itu sejak pertengahan bulan lalu. Laporan disampaikan Fathiah Wardah.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha Sabtu mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, ibu kota Iran, belum berencana mengevakuasi warga Indonesia dari Iran yang beberapa pekan terakhir dilanda gelombang unjuk rasa besar. Judah mengatakan hingga saat ini tidak ada informasi ada warga Indonesia menjadi korban dari sejumlah demo yang berlangsung di berbagai kota di Iran. Demo-demo itu dipicu oleh kematian perempuan Iran, Mahsa Amini, saat dalam tahanan polisi syariah karena melanggar aturan berhijab.
Selanjutnya KBR Teheran juga menyampaikan himbauan pada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak ikut serta dalam kegiatan politik lokal yang ada di sana dan segera menghubungi otoritas tempat dan juga hotline KBRI Teheran.
Menurut Judah, ada 397 warga Indonesia yang tersebar di 14 kota di Iran dan mayoritas adalah mahasiswa. Dalam dua pekan demonstrasi anti-rezim yang pecah pertengahan September tersebut menyebar ke 93 kota di 31 provinsi di Iran. Jumlah korban tewas sudah tembus 100 orang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teku Reza Shah, berpendapat kebijakan pemerintah untuk tidak memulangkan warga Indonesia di Iran dan tidak mengeluarkan larangan perjalanan menunjukkan independensi Indonesia dalam menyikapi situasi di Iran. Lain halnya dengan sikap sejumlah negara barat seperti Belanda dan Perancis yang mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran. Kedua negara itu juga menghimbau warganya untuk tidak berkunjung ke negara mullah itu. Menurut Reza Shah, pemerintah tidak mau terjebak dalam perang opini yang dibuat oleh negara manapun yang cenderung memojokkan Iran. Kalaupun Indonesia akan menarik diplomat dan memulangkan warganya, pemerintah tentu akan berkonsultasi dengan pemerintah Iran karena tidak mau mencederai nama baik Iran di level internasional.
Saya pikir kita sangat hati-hati dalam menarik pulang diplomat kita maupun juga masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai bagian dari proksi barat.
Selain itu, menurut Reza Shah, Indonesia juga bisa membahas masalah Iran melalui forum bilateral dan forum dialog antar agama. Pemerintah juga dapat memperoleh informasi dari KBRI di Teheran. Reza Shah berpendapat sikap negara-negara barat terhadap Iran dalam isu kesetaraan gender adalah bagian kampanye buruk terhadap Iran. Pasalnya negara-negara barat selama ini memandang Iran sebagai pesaing dalam rivalitas dengan Rusia. Mereka melihat Iran dekat dengan Rusia, sementara negara-negara barat akrab dengan Amerika Serikat dan cenderung mengharapkan ketidakstabilan di Iran. Kata Reza Shah, pihak barat sudah berhasil sebelumnya dengan musim semi Arab yang berhasil menumbangkan penguasa di Tunisia, Mesir, dan Libya.
Sekarang mereka mencoba bad campaign atas diri Iran. Dan diharapkan bad campaign atas Iran ini berdampak kepada reputasi global